Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Rahshona e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun juma, Hijriy shamsi 1396 yili Murdod oyining 13-si, Hijriy qamari 1438 yili Zulqa'da oyining 11-si va milodiy hisob bilan 2017 yili avgust oyining 4-chi kunidir. Bundan 1290 yil avval Hijriy qamari 148 yili Zulqa'da oyining 11 kunida Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam pok nabiralari Hazrat Imom Rizo alayhi salom Madina shahrida tavallud topganlar. Azizlar, bu qutlug' munosabat bilan barchangizga tabrik izhor etamiz. Ul Hazratning otalari 7-chi imom Musa ibn Ja'far alayhi salom va onalari Najma edilar. Imom Rizo alayhi salom 35 yoshda ekanliklarida imomat va rahbarlik mas'uliyatini zimmalariga oldilar. Ul Hazratning yashash davrlari Abbosiylar xalifalarining hukmronligi bilan to'g'ri kelgan va ushbu xalifalar tomonidan imomga ko'plab azob va uqubatlar berilgan. Agarchi Imom Rizo alayhi salomning ma'rifda huzur topishi va valiahdlik mansabiga ega bo'lishi 3 yildan uzoq cho'zilmadi. Ammo ul hazrat uyushtirilgan fitna nayrang jarayonida ma'mun tomonidan zaharlantirildi va keyin shahidlikka yetkazilganlar. Imom Rizo alayhi salom hukumatlari davomida islom ma'rifatini tarqatish va ilohiy ushbu dinni tanishtirishda muhim va ta'sirchan sa'y harakatlarni amalga oshirdi. Bundan 1402 yil oldin Hijriy qamari 336 yili Zulqa'da oyining 11 kunida Shayx Mufid laqabi bilan mashhur bo'lgan buyuk olim va faqih Muhammad ibn Muhammad Bag'dod shahrida tug'ilgan. U ahli ilm va iymon bo'lgan bir oilada dunyoga keldi va avvalgi ilmlarni ota-onasidan, so'ngra o'z zamonining mashhur olimlaridan o'rgangan. Shayx Mufid asarlari adadi 200 jildga yetib boradi. Ulardan Al-Irshod, Al-Arkan va Usulul Fiqhni misol keltirish mumkin. Bundan 212 yil oldin milodiy 1805 yili avgust oyining 4-chi kunida Irlandiya fizika matematika fanlari olimi William Hamilton dunyoga kelgan. U bolaligida o'ta zehnli bo'lib, 13 yoshgacha 12 til, jumladan fors va arab tilini yaxshi o'zlashtirdi. Hamilton asta-sekin fizika va riyoziyot ilmlariga tavajjuh ko'rsatdi va bu sohada buyuk yutuqlarga qo'l topdi. Shu tartibda Hamilton 22 yoshida nujum ilmi ustodiga aylandi. Bu irlandiyalik olim milodiy 1865 yili olamdan ko'z yumdi. Bundan 95 yil muqaddam milodiy 1922 yili avgust oyining 4-chi kunida Turkiyada Kamol Otaturk boshlig'idagi milliy qo'shinlar Turkiyaga bostirib kelgan Gretsiya askarlariga qarshi chiqishdi. Osmoniylar imperiyasining tanassuli payida Gretsiya fursatdan foydalanib, Turkiyaning ma'lum bir qismini o'z tasarrufiga kiritdi. Ammo Turkiya qo'shini ularni o'z o'lkalaridan chiqarib yuborishdi va Turkiyani rasmiy tarzda e'tirof etishdi. Aziz tinglovchilar, tarixning o'chmas kunlari dasturi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Radiomiz havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.